Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 168.
MyCon 168 îți este oferit de cityapart.ro, cazare la doi pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de reducere de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau mai în nord. Și de podcastul Burzcast, un alt podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business. Cred că tu te luai după vocea mea.
Da, da. Știi perioada aia din an când îți încarci camerele de pe casă? Bine, tu nu știi.
Eu nu știu.
Da, le-am pus din nou la încărcat. Se terminase una dintre camere și dacă tot am pus scara pe casă, am zis, hai să pot dau jos și pe cealaltă, chiar dacă mai avea 40% baterie. Faza mișto, știi care este? Camerele astea au un fel de sistem anti-efracție sau ceva genul ăsta și atunci când te apropii de ele sau le miști sau detectează mișcare
să
la
să te bată
centimetri de ele, fac gălăgie. Deci pornesc un fel de sirenă,
wow.
Știi? Și da, deci la propriu sirenă și nu din aia cu coadă, din aia cu zgomot. Trebuie
că atunci când iese din apă îți face picioare.
Da, adică și na, în momentul în care porne sirena, sună în toată casa sirena aia, adică e o sirenă aia de te trezește din morți, nu doar din somn, știi? Așa că, na, ce să zic... Da, le-am pus la încărcat și astăzi am primit o notificare.
Ai sirena aia bună pentru când moare speranța.
Da, exact. Și am primit o notificare că s-a încărcat una dintre camere și zic ca să nu pierd timp, că durează până se încarcă camerele respective, se încarcă aproape printr-o bufă micro USB. Și îți dai seama că vine noapte și nu s-a încărcat încă, eu știu, camera respectivă. O sun pe soție și zic, vezi că s-a încărcat una dintre camere, pune-o și pe cealaltă l-a încărcat acum. Ai acolo mufa în spate, o scoți, o bagi în cealaltă. Simplu, știi? Evident că am auzit-o exact când închideam apelul, cum pornise alarma în toată casa, sirena în toată casa și auzeam disperarea pe față că nu știa să-i mai facă. Noroc că eu din aplicație știu să opresc alarma respectivă și am oprit-o eu din aplicație, probabil că s-a liniștit după aceea, știi, dar na, cam asta a fost povestea cu,
wow,
cu camerele. Așa că da, le-am pus la încărcat. E perioada aia din an în care le pui la încărcat și după aia te țin, ei spun un an, nu țin chiar un an, dar undeva la vreo 6-8 luni tot țin, știi? Și depinde că soția îmi spunea, a, e mai frig acum și de aia se termină bateria. Nu din cauza frigului se termină mai repede, ci din cauza numărului de mișcări detectate și clipurilor înregistrate la mișcare, știi? Atunci consumă mai multă baterie din ce am constatat eu. Așa că dacă o setez să fie mai puțin sensibilă...
Deci trebuie să pui să bată către statui.
Nu, ea detectează animăluțele, pisicile vecinilor care mai vin pe la noi prin curte și alte chestii genul ăsta, știi? Și atunci când vrei să nu-ți detecteze toate micile mișcări, în special de animăluțe...
Le trimiți o parte din factura de pisică pentru curent.
Exact. Aș putea să nu mai detectez pisicile, dar am zis, lasă-mă, prefer să mă urc eu pe casă odată, eu știu, mai des, eu știu, de două ori pe an și în felul ăsta detectez absolut orice mișcare decât să stai să excluzi pisicile, să excluzi, eu știu, alte animăluțe, păsări și alte chestii de genul ăsta, știi?
Și nu are o opțiune de genul... Urmează să-i oferi mentenanță și să oprești dinainte alarma sau să zici, ok, acum e în modul de mentenanță. Nu
ba,
porni
da.
Alarma, că
are funcția asta și am activat-o atunci când le-am dat jos pentru jumătate de oră, pentru că știam că tot o să dureze, dar nu m-am gândit că o să pornească atunci când eu sunt plecat și că soția o să facă mutarea asta de cablu și așa mai departe, știi?
Mm-hmm. Și adică, și mufa aia faină care... O pui într-un fel și nu intră, o pui invers și nu intră, o pui înapoi cum ai pus-o înainte și intră.
Exact, exact. I-am zis soție, vezi că e mufă din aia, micro USB, nu intră decât într-o anumită poziție și, pe aia, și la aia trebuie să fii atentă, știi, ceva de genul ăsta. Dar, na, a reușit, a pornit și alarma, e totul bine, știi, adică...
Au făcut și testul.
Apropo de tehnologii mai vechi, tu ce folosești pentru a scrie DVD-uri sau CD-uri?
Apple, SuperDrive.
Merge cu MacBook Air sau MacBook Pro cu USB-C?
Da.
Eu aveam un
merge
DVD...
Merge și din Finder și merge și cu Burn, aplicația open source Burn.
Aha. Eu aveam un CD sau DVD writer pe care îl foloseam, îl folosea colega noastră pe acel MacBook Pro din 2010 de care îți spuneam și în momentul în care am trecut la MacBook Air-ul cu M1, acel CD DVD writer nu a mai mers, pur și simplu nu-l vede ca și unitate externă sau unitate optică computerul. Problema este că el vine cu un cablu USB normal, USB-A, la USB... La mini USB, nici măcar nu e micro USB, okay. E mini USB. Și am zis, ok, haide să caut un cablu USB-C la la mini USB. N-am găsit. Poate n-am căutat eu suficient de mult, dar n-am găsit pe net să cumpăr așa ceva.
Eu pe MacBook îl țineam prin adaptor de la Apple din USB-A în USB-C. La Mac Studio are direct USB-A.
Am și eu adaptare, am testat vreo 3, n-am mers niciunul. Și din ăla, hub din ăla cu mai multe mufe,
nu, să nu pui tine, prin știi? Hub. Prin hub nu funcționează.
E, deci am încercat și prin hub și
prin adaptor direct. Și este și mai bine dacă este din acela de la Apple.
Nu, eu am un adaptor din ăla de USB-C la USB-A, obișnuit. Eu cât o mufă care are, nu știu, 3-4 centimetri, ceva genul ăsta, știi? Un capăt așa,
nu
știi?
Nu știu dacă ăla e ok pentru el.
Da, n-am încercat cu variante aia de mufă de la cablul de la Apple, am încercat cu acea mufă cu care folosesc de obicei imprimanta sau alte chestii și care merge. Dar această unitate optică nu a mai mers.
Imprimanta trimite PostScript și e un alt format și o altă viteză, adică la imprimantă nu-i trebuie așa viteză mare cum îi trebuie unități optice ca să scrie.
Da, ăsta nici măcar nu vede unitatea optică, ca, nu știu,
aia
adică e
mufă cu ochelari.
Nu există.
Trebuie să-i pui ochelari la mufă.
Exact, știi? Și atunci, na, te gândești dacă vrei să faci așa ceva... Vrei să faci așa ceva, să folosești? Bine, pe de altă parte stau și mă gândesc, băi, cine în 2024 mai folosește...
Co-hostul de la Micon.
În afară de tine. În afară de tine. Cine mai folosește unități optice, știi? Am reușit să o rezolv la alt mod. Colega mea a folosit un computer cu Windows.
Acolo vede, nu?
Păcate.
Funcționează.
Și acolo funcționează fără nicio problemă, merge perfect. Deci nu e nicio problemă. Și atunci încerc să-mi dau seama de o altă chestie. În momentul în care folosești, să faci ceva de genul ăsta și folosești o unitate optică, alternativa, din punctul meu de vedere, este cu totul alta. Și anume, hai să spun și la ce folosim. Noi dăm MediaPlan unor clienți, nu tuturor clienților, adică undeva la, eu știu, 5-6 clienți în fiecare lună, câte un CD sau un DVD pe care punem videourile, eu știu, reportaje, emisiuni și așa mai departe, înregistrate în luna respectivă. Vreau să
și
spun
nu se putea
că...
să-l trimiteți prin OneDrive, întreb.
Nu, sunt angajați la stat. Ei nu știu să dea click pe un link, să-l descarce, să...
Dar mai au încă unități optice?
Probabil că au.
Ai văzut
cine folosește
24 unități optice? Eu și cei de la stat.
Exact. Ideea este că alternativa era să facem chestia asta sau dacă... voiam să facem chestia asta, să le dăm registrarea respectivă, puteam să le dăm frumos, elegant,
un stick personalizat,
un stick personalizat și așa mai departe, exact. Am făcut un puțin research. Un DVD mă costă plus minus, nu știu, 10 lei, mai puțin de 10 lei, nu știu, un leu,
da,
nu știu
sau
cât
mai
e,
scumpit un pic, devin păsărare.
Da, un, cum să spun, un, e o sumă absolut infimă. Așa, e, vreau să zic că pe de altă parte...
Dar la sumă aia tu ți-o recuperezi.
Așa
este. Că și noi mai
avem
clienți locali sau nu doar, cărora le trimitem stick-uri cu proiectul când e gata, dacă nu optează să-l hosteze cu noi și așa mai departe, adică cu noi, vorba vine, noi nu mai hostăm, cu parteneri.
Și atunci, tu ce stick-uri folosești?
Le luăm orice stick găsim la Kaufland sau la Carrefour sau la de-astea și îl punem și îl trimitem, dar ăla este inclus în preț, este calculat plus transportul prin Urgent Courier, Fan Courier și ce alte firme mai sunt. UPS pentru alte țări unde te costă de te iei cu mâinile de cap și așa mai departe.
Da, deci eu aș fi vrut să fac din chestia asta o chestie elegantă și să luăm astfel de stick-uri pe care să le personalizăm cu sigla noastră și așa mai departe. Sunt de la tip card, știi, care au și un stick care se întoarce cumva, se îndoaie.
Alea sunt cele mai reliable, dar în rest sunt ok.
Exact, așa.
Am de la Microsoft vreo două de alea și știu că unul o cedat balamaua și unul s-a rupt cu totul, de ce spune?
Bun, da. Bun. După care, mai sunt unele care au un fel de, nu știu cum să zic, eu, sunt o chestie așa din lemn sau din bambus, care au un fel de, nu știu, nu e carcasă, e pe jumătate de carcasă, în formă de U, și sticul care se îndoaie se bagă în chestia aia, știi? De fapt, se rotește, se bagă în chestia aia, știi? Dar nici ăla nu pot să zic că sunt, eu știu, nici ăla nu pot să zic că sunt foarte reliable. Multe stick-uri de genul ăsta, cred că am și o grămadă pe acasă, sunt primite de pe la diferite, eu știu, conferințe de presă, evenimente și așa mai departe. USB din lemn de bambus, se cheamă chestia asta, și descrierea lui este lemn Puerto Rico, dacă nu știi.
Ole!
Am fost în San Juan, am fost în Puerto Rico, foarte frumos. Am mâncat o friptură bună acolo, mi-aduc aminte. Așa, e, chestia asta era alternativa sau multe alte sticuri din alea cu căpăcel de plastic sau mai sunt unele în formă de cheie, de cheie, știi? Nu e de bagi în ușă, dar are, în loc de zimți într-un capăt, are mufă din aia USB, știi? Așa. Și toate au prețuri de la, eu știu, plus, minus 15-20 de lei în sus.
Dar din moment ce tu trimiți pe DVD sau pe CD, mă gândesc că nu-ți trebuie mai mult de 4 giga, deci poți să-l iei pe cel mai mic sau cea mai mică capacitate de care ai avea nevoie.
Am făcut un research din punctul ăsta de vedere și mi-a zis colega mea care se ocupă de chestia asta că media videoului este undeva la, sau știu, clipul sau documentul pe care le trimite, undeva la 500 până într-un giga, adică n-ajungi la un giga. Mm-hmm. Sunt 500 de kilo, 500 de mega până într-un giga. E, și atunci aș avea nevoie de un stick de maxim 4 giga. Nu prea mai găsești de 4 giga, adică cele mai mici sunt de plus minus 16 giga, știi, dacă
s-ar
e
putea
să
mai găsești pe la de-astea generice, că și eu tot acolo mă uit. La gen, ți-am spus, hipermarketuri. Acolo mai sunt de astea.
Bine, aș putea să mai exista un stick în formă de purceluș sau un stick în formă
și
de maimuță.
Și sugerez, știi, clientului, ești un porc.
Da. Cu USB.
Ești un porc cu USB.
Așa. Și atunci, na, puteam să iau ceva de genul ăsta. Dar, na, am zis, hai să nu mergem cu stick în formă de purceluș, că, na,
îl poți și strânge și face squeak, squeak sau?
Da, nu știi ce mesaj înțelege sau știu, transmite stick-ul în formă de purcelu, știi? Sau pe unde guiță, știi? Mm-hmm. Așa. Și am zis, ok, deocamdată mergem pe ideea de a scrie acele CD-uri, DVD-uri cu Windows, dar căutăm o soluție pe termen lung. Și aici chiar sunt curios dacă tu sau ascultătorii aveți recomandări sau aveți recomandări de a face acel CD DVD writer să meargă cu un MacBook Air, cu M1.
SuperDrive funcționează. Pe de altă parte, dacă vrei să nu mai trimiți discuri, că durează mai mult să le scrii, eu le folosesc discurile exclusiv pentru cold backup de anumite coduri sursă, unde îți dai seama că pe un DVD încape codul sursă la câteva proiecte bune sau cel puțin un an pentru toate proiectele pe un DVD normal. Și e ok. Eu folosesc un Superdrive pentru chestia aia și încerc să folosesc DVD-uri din acelea care teoretic țin ani de zile și n-ai avea probleme. Oricum, dacă deja au trecut 5 ani și nu te-ai mai atins de proiectul ăla în niciun fel și nu mai l-ai nici pe Git, că oricum el este și pe Git, dar God forbid, se întâmplă ceva cu Git, iar de accesul, nu știu.
Dar cum, tu nu ai backup la backup?
Am backup la backup și asta spun, asta este ultima frontieră.
Este, și backup-ul la backup pe ce este de obicei?
Este, pe NAS, este pe Git și este pe disc optic. Dar dacă nu te mai atingi de el 4-5 ani, probabil nu vei mai avea nevoie de acel proiect. Și din cauza că deja s-a schimbat tehnologia și nu o să mai găsești unde să-l ții, unde să-l compilezi, unde să-l parsezi. Deci, deja după timpul ăla, dacă nu l-ai updatat, nu l-ai mai atins codul respectiv, atunci efectiv poți să arunci discul respectiv fără niciun fel de probleme sau remușcări. Numai chiar dacă nu vrei să ai ceva screenshot-uri, uite cum arăta și așa, dar și alea le poți pune pe același disc. Pe de altă
parte...
Dar nu-i
mai simplu să le pui într-un OneDrive, într-un Dropbox sau un Google Drive să le ții acolo?
Da, dar ăla este hot.
Da, și ce, te tem că nu, eu știu, va cădea, eu știu, serverul Google sau ceva?
Da, aia e chestia, că știi, tot nu ajută. Și de ce să țin hot storage-ul ocupat? Că acolo pot să pun chestii de care chiar am nevoie și pe care le accesez mai des. Gen, vezi documente, vezi, uite, episoadele noastre de la podcast-uri, toate sunt și acolo arhivate. În cazul în care se întâmplă ceva, poți imediat să revii la ele și să le pui de acolo. Dar proiecte care, ok, s-a finalizat, relația cu clientul fie continuă, fie nu continuă, dar pe acel proiect nu mai lucrăm în niciun fel, n-are sens să-l mai ții pe un OneDrive, pe un cloud hot. Îl ții în Git dacă mai ai nevoie să lucrezi, cât timp mai ai nevoie să lucrezi, oricum acolo nu este încă o limită, deci nu zice n-ai voie să ții mai mult și acolo ai și istoric și poți să revii, ok, bun. Știi feature-ul ăla pe care l-am adăugat la data de? Ei, ăla vezi că crapă nu știu ce acolo, ok, bun, revenim și verificăm și remediem și după aceea ne întoarcem la o versiune bună și chestii de genul ăla. Pe NAS stă într-un folder care tot așa e un folder pe care după un anumit timp pot să-l șterg liniștit când mai mi-amintesc și mă uit peste alea și da, ok, da, proiectul ăsta nu l-am mai atins de ani de zile. Gata, oricum, în cazul în care îl ating în următorii 10 ani, e la fel de bun ca și când n-ar fi fost. Dar, pe de altă parte, tocmai ți-am trimis niște link-uri de la o firmă cu care am lucrat inclusiv pentru cei care au primit anumite chestii de la noi și care fac tot felul de stick-uri personalizate, de la cele carduri până la alte stick-uri mai simpatice.
Ai lucrat cu ei până acum? Adică ai lucrat pentru astfel de produse, astfel de stick-uri?
Nu am lucrat cu stick-uri de genul acesta, dar sunt sticuri generice pe care le găsești. Și cu ei am mai lucrat, după cum știi și tu. Chiar tu te-ai ocupat de relația cu ei, deși ei sunt lângă mine.
Da, nu, încercam să... Știi care e temerea mea? Că acel stick fie nu va fi văzut, fie, nu știu, îi va plăcea cuiva cum arată și îl ia acasă sau nu știu, știi ceva din ăsta.
N-au decât să-l ia acasă. După ce, așa. Știi cum e, dacă tu l-ai dat și ei n-au grijă de el ca să-l securizeze sau să-l pună unde trebuie sau ceva de genul, e ghinionul tău.
Să și-l pună la chei. Care
să și-l pună la chei, să și-l pună în buzunar, să și-l pună în sertarul care se încuie, să și-l pună la gât, dacă vrea. Nu contează.
Da. Am spălat azi mașina, era și cazul, și mi-am adus aminte...
Cum, tu nu lași în ploaie?
Nu, eu țin în garaj de obicei, pe timpul nopții, pe timpul zilei, na, asta e ideea. Ideea, știi care este? Îmi aduc aminte de cum am apreciat, sau cât de mult am apreciat în Tenerife, curățenia de acolo. În timp ce am fost în Tenerife, am închiriat, nu eu, persoana cu care am fost, am închiriat o mașină și am folosit-o toată săptămâna. La predare, mașina arăta ca și cum n-a fost folosită, ca și cum n-a scoase atunci de la spălătorie. N-avea niciun fir de praf pe ea, n-avea, nu era murdară deloc, nu era, știi, deci absolut nimic, n-a fost cazul. Și am prins și zile mai cu ploaie, am fost și în zona de munte, și în zona de mare, și lângă plajă, și așa mai departe. Totul perfect. Am venit la Constanța. În prima zi când am ieșit și a plouat puțin, mașina era de nerecunoscut. Mașina albă era deja neagră, știi? Adică am ajuns să...
Trebuie să știi și chestia că prin România tocmai a trecut un pic de vânt cu nisip de Sahara sau ceva de genul?
Mă, hai să spun
și
așa.
Și a plouat după aceea.
Acea... Nu contest.
Ceva
nu
de genul contest, am pățit dar... și eu când a doua zi m-am dus afară și mașina era galbenă.
Nu
și
contest,
cu urme de nisip.
Că,
ca și când aș fi fost la mare.
Lângă Tenerife este Sahara. Adică Tenerife este lângă Sahara, lângă Sahara de vest. Știi?
Nu-i nimic. Nu a suflat vântul spre mașina voastră când era acolo.
Da, exact. Nu, mașina mea nu era murdară de nisip de Sahara, era murdară de noroi de Constanța, știi? Adică...
Altă clasă! N-avem
nicio treabă una cu alta, știi? Așa că, na, asta e situația, știi? E, vreau să zic că în momentul în care vezi chestiile astea, e, cum să spun, e un fel de... bă, da, chiar altfel nu se poate, adică, știi, te saturi cumva de noroaiele astea și de mizerie de aici și mai departe, știi? Așa că de aia zic. Dar, na, e cum e situația. Dar vreau să întreb altceva, cât de des să speli mașina?
În general, cam o dată pe lună o spăl. Acum, dacă chiar e urâtă și murdară și așa, atunci o duc și mai des și o spăl. Nu e nicio problemă.
O ții în garaj sau o ții afară?
Nu încap cu ea în garaj.
Ah, ok.
Deci stă afară. Mi-a rămas mic garaj.
Stă numai afară.
Doar afară, da.
Ok. Și de ce atât de rar? Nu ai timp să mergi să o speli sau nu e cazul? E mai curat la Cluj decât la Constanța?
Nu e neapărat mai curat, dar nici nu mă deplasez foarte mult, având în vedere că biroul e acasă.
Păi și ce, mașina nu se murdărește stând în fața blocului sau în fața...
Dacă nu,
nu știu,
plouă
porții?
Și nu e murdar aerul de Sahara, atunci nu.
Am înțeles. Da, ce să zic, e...
Dar,
interesant.
Dar cam o dată pe lună sau când văd că e murdară sau când fiica mea zice că tati, vezi că în talon scrie că mașina e albă. De fapt nu e albă, este perlată. Dar e un alb așa perlat, foarte fain, în funcție de cum bate lumina, strălucește diferit. Dar în talon scrie alb. Și când văd că mașina nu mai arată alb, atunci...
Când strălucește murdară,
exact,
atunci îți dai seama că
atunci,
e de...
Da. Problema e că spălătoria la care îmi place să o duc, las acolo mașina și fac după aceea încă 10-15 minute pe jos.
Nu
mai am trotineta electrică, pentru că am vândut-o, deci nu mai vin cu trotineta electrică și nu mai duc cu trotineta electrică, dar mai au uneori Uber și mă duc până acolo, pentru că Uber trebuie să meargă până sus și după aceea să coboare, pentru că nu poate să facă direct stânga acolo, și după aceea să coboare și atunci se face suficient încât să nu comenteze cei de la Uber că...
De ce? Dacă e cursa mai mică, nu te iau sau ce?
Nu știu, ei nu văd din câte am înțeles, dar... Mai sunt care ziceau că numai până acolo.
Să zic, cum adică ei nu văd? Ei nu văd ce cursă ai?
Ei nu, eu din câte știu, ei nu văd unde e destinația.
Ah, serios?
Eu așa știu.
Au nevăzători la Uber?
Da, posibil. Deci așa știu că ei văd doar că a plasat X comanda și din zona aceea să-l ia. Deci nu văd, ok, ne ducem până acolo sau ceva de genul.
Mhm. Da. E de interesant. Oricum ar fi, din punctul meu de vedere, e păcat sau nu știu, e urât să vezi că ieși cu mașina și murdare. Am ajuns să fiu cumva... Bine,
în ultima săptămână tot plouat și la Cluj.
Înainte când aveam Dacia sau Renault, erau, cum să spun, și Dacia era gri, argintiu, nu știu cum să zic, da, iar...
Gri metalizat.
Ceva de genul. Iar Renault era gri foarte, foarte închis, aproape negru. Și atunci nu prea se vedea murdăria pe ele, știi? Noroiul eventual, sau mult prea puțin se vedeau, știi? E, pe, pe mașina albă, pe Tesla, se vede tot.
Da.
Și atunci...
Da, arată și frumos. Asta.
Da.
Alb, nu știu, mașinile albe culorile mele preferate, știi, vorba aia, nu în culoarea mea preferată.
Da, nu-mi displace, nu mi-ar displacea nicio altă culoare, dar chiar și așa este, cum să zic, îmi place așa cum este, știi, cam asta e ideea. Mm-hmm. Și îmi place să fie fără curată. Repete. Așa că, da, exact, mai ales să repete. Așa că de aici dilema mea despre spălatul mașinilor. Am avut zile trecute o experiență ciudățică cu produsele resigilate de la EMAG. Ai luat vreodată ceva resigilat de la EMAG?
Am luat.
Și?
Și nu știu dacă o să mai am vreodată.
Nici eu.
Bine, granted, eu am luat am făcut o prostie, că am luat o pereche de boxe și... Ele ziceau că sunt ok și le-am luat acasă și unul dintre Twitter-ul era apăsat, efectiv, înăuntru, era băgat, ceea ce distorsiona complet sunetul. Nu acum, de mult, dar aia mi-a spus nu.
L-ai returnat, presupun,
da?
Da, eu am cumpărat un termostat Netatmo, termostat Netatmo care pe EMAG era mai scumpuț decât în alte locuri, dar care era la resigilate la un preț bun. Și zic, opa, stai puțin, că sună bine. L-am cumpărat, mi-a venit în vreo două zile la Easybox, l-am adus acasă, nu mergea, avea o problemă la display pe de-o parte, iar pe de altă parte avea... Nu știu cum să descriu, ca să fiu mai elegant în exprimare. Partea care se lega la cetală era murdară, cu ceva de parcă l-au scăpat în sos de paste sau ceva de genul ăsta, știi? Era o chestie lipicioasă și închisă la culoare, ca să fiu elegant, știi?
Nu mai era gen de prune.
Da, nu știu ce era, era ca un sos ceva.
Era statul cu gen de prune.
E, și vreau să zic că faptul că era pătat de ceva sos sau, știu, ceva mâncare pe acolo, nu m-a deranjat atât de tare, că ăla se curăța cu, eu știu, o dischetă în aia de machiantă și puțin spirit, se curăța, nu era asta o problemă.
Dar, e, dar în care ce faci dacă e resigila și nu ai dischetă de machiante?
Da, și asta e problema. Așa, dar faptul că nu mergea display-ul mă deranja, știi, că vorba aia, era metoda de control. Și mai mult decât atât...
Nu neapărat că și din aplicație, dar da.
Da, și din aplicație, doar că nici la aplicație nu se conecta. Și atunci, ei, știi, hai să ce facem acum.
Și cum, ce scria? Prezintă urme fine de utilizare,
da,
sau zgârieturi fine?
Urme
sau...
fine de utilizare, ceva o chestie asta generică, da, așa, da. un fel de canou, boss, știi? Ceva de genul ăsta. Și m-am bucurat la cei, eu știu, 50-60 de lei reducere, mai bine nu mă bucuram. Am făcut procesul de returnare de la EMAG, partea asta mi-a plăcut. Procesul lor de returnare e foarte mișto, în sensul că le returnezi la Easybox, te întreabă, ești sigur că încap pentru un sertar de Easybox? Și zic,
da,
logic,
da,
că încap pentru un sertar de Easybox, că de acolo l-am luat, știi? Așa, te duci la Easybox, asta era o cutie mai pătrățoasă, mai mărișoară, știi?
Știu,
ți se deschide un sertar, nu încape în sertarul respectiv și zici, nu încape.
Da.
Îi dai să deschide alt sertar, da, ți-l deschide și banii au intrat când jumătate de oră în cont înapoi,
da, exact.
Adică
cunosc
foarte, foarte repede,
cunosc,
știi? Deci asta e partea care mi-a plăcut,
știi? Știu că ai procesul.
Da, agentele nu se returnează, sau ce țin eu nu le returnez. Așa. E, și vreau să zic că partea asta mi-a plăcut. Dar, pentru că am primit banii imediat, am început să mai caut același termostat și l-am găsit la promoție pe un site audio, nu știu cum, îmi scăpă numele lui acum, site care am aflat că deși era domeniu.ro, mi-a expediat produsul din Polonia, prin GLS sau GLS, curierul respectiv.
Nu contează.
Am și primit confirmarea astăzi că produsul a fost preluat și că a plecat către bine, știi? Și l-am găsit mai ieftin, dar nou-nouț, pe acel site din Polonia, mai ieftin cu vreo 100 de lei decât cel resigilat, adică super ofertă, știi? E, și acum aștept să vină să vedem dacă într-adevăr este nou-nouț, dacă funcționează și așa mai departe, știi? Adică vreau să văd ce se întâmplă cu el. Dar chiar și așa mi-a lăsat un gust amar povestea asta cu resigilatele. Nu termostatul, că n-am mâncat sosul de pe el. Eu. Dar, na. Am zis...
Ai cinat?
Eu, da.
Felicitări, eu nu.
Dar toată povestea asta mi-a lăsat un gust amar și probabil că nu o să mai iau produse de la resigilate. Mi-am adus aminte de, cu ocazia asta, de niște povești puse de un prieten urmă cu ceva timp, care îmi spunea că își cumpără doar televizoare doar de la resigilate, pentru că a zis televizoare de la resigilate, cele mai multe dintre ele n-au absolut nicio problemă și sunt la prețuri chiar ok, adică ele își cumpăra televizoare de astea care erau la prețuri, nu știu, peste 7.000-10.000 de lei, le cumpăra cu vreo, nu știu, 30-40% reducere, știi? Și a zis, sunt super ok, adică găsea, eu știu, televizoare care, să spunem, nu știu, avea o problemă la picior, la standul ăla, știi? Dar eu îl pun oricum pe perete și atunci nu-mi pasă, știi? Sau, eu știu, alte chestii genul ăsta, știi? Și de asta zic, mă gândeam că poate o să am și o parte de un produs bun, dar...
Dacă e televizoare... Nu le poți lua de la Easybox, trebuie neapărat să le iei de la showroom sau așa. Și atunci, în showroom, în general, când e vorba de ecrane și de televizoare, ți le desface și face proba. Deci chiar poți să vezi atunci care este situația lui. Și da, în sensul ăla merită.
Da. Da, știi cum, pentru mine a fost un experiment... Din păcate, nereușit, în sensul că nu am luat acel produs, dar faptul că l-am returnat și am găsit pe aceea unul mult mai ieftin și nou-nouț, chiar dacă e din Polonia, m-a încântat cumva ideea asta, știi? Acum mă uit după un uscător de rufe, dar astea sunt prea mari ca să încapă la
Easybox. Returnez acolo.
Exact. Le aștept să se mai micșoreze puțin.
Adoflex să deschid mai multe deodată.
Exact, da. Știi că au 10 setare de la pe linie, știi, pe înălțime, sau câte sunt, știi? Doar dacă le deschizi pe toate, dar nici așa nu cred că ar încăpea, știi? Ți-am zis că am găsit niște bani la Easybox?
Nu.
Cred că cineva a lăsat acolo un colet și a lăsat, eu știu, 10 lei sau ceva genul ăsta pentru curier, știi? Bănuiesc eu. Doar că eu când am deschis... un sertar, să-mi iau un colet care mi-aparținea mie, am găsit acei 10 lei. Probabil curierul nu i-a luat. Mm-hmm. Sau mi-a lăsat mie curierul, nu știu, acum depinde cum...
un fel de... Deci la Constanța în Easybox o să și bani.
Da. În semn de mulțumire că am luat cu pachetul de la el, mi-a lăsat curierul 10 lei, știi? Așa. I-am luat, că... Da, era păcat de exact. Israel pe acolo.
Puteai... Dar, este opțiunea... Că astăzi am luat un colet de la Easybox, niște baterii pentru încuietoare și un suport din acela de la Sateki, un Razer pentru monitor de la Sateki, care flambează. Nu știam de ce sunt atât de multe resigilate, dar am zis că, băi, cine știe?
Păi și în ce sens flambează? Tu zici că se
aplacă
de mijloc.
De la greutatea lui, se lasă un pic, se curbează.
El n-are nicio vină. Exact. Faptul că tu ai pus mai multe pe el. Adică...
Păi nu, că el în poze și în descriere și peste tot arată foarte frumos cu un iMac din acela mare pe el.
Eu dar tu ce mai pus pe lângă iMac?
Eu am pus Apple Studio Display-ul pe el și în cealaltă, okay. Pe cealaltă colț Mac Studio-ul. Că doar atâta încape, că nu încape altceva, că e micuț, el e mic. Dar cu asta îmi ridică exact studio display-ul la nivelul la care trebuie. Și am fost la Easybox, astăzi le-am luat și au venit de la două firme diferite, una chiar din orașul vecin, doar că nu vreau eu să mă duc până acolo, că e nebunie. Mi-au venit amândouă la Easybox și este opțiunea acolo și când trimis ceva, când expediez ceva înapoi, este opțiunea cu se închide sau s-a închis sertarul și s-a închis cu sertar murdar sau ceva de genul ăsta.
Ah, da, 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 știu, am văzut chestia asta.
Deci trebuia să zici că sertarul murdar are aici niște bănuți.
Da, l-au murdărit cu 10 lei.
Exact.
L-au mânjit, știi cum sunt corupti ăștia, mm-hmm. S-au mânjit, da, cu 10 lei, da. Știi, ceva de genul ăsta. Da, era un sertar corupt.
Exact.
Asta era problema. Da, da, m-am bucurat, i-am mulțumit curierului pentru banii respectivi și m-am bucurat că mi-a lăsat acolo. Bine, nu erau pentru mine, sunt convins, dar asta e. Dar există și opțiunea asta, există și varianta asta, să-ți lase curierul bani, dacă... vrei. Mm-hmm. Răzvan, haideți să ascultăm despre primul susținător al nostru de astăzi.
City Apart, cazare la doi pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Și trecem la chestiunea la zi, avem câteva link-uri foarte interesante astăzi despre care vreau să discutăm. În primul rând, un link de la 9to5Mac care vorbește despre cele două mașini de Apple Car Design. Nu știu dacă le-ai văzut, dar sunt oribile.
Deci... Știi cum, măi, astea sunt ceea ce își imaginează oamenii. Nu cred neapărat că sunt chiar ca în acele imagini.
Da.
Am văzut doar vreo 5 variante, dar...
Eu știu că asta e ceea ce își imaginează oamenii, dar dacă într-adevăr Apple numai pe jumătate a vrut să facă o asemenea oribilitate, îi înțeleg de ce au rânțat la el. Deci seamănă cu ceea ce se numește ID Buzz, acel mini-microbus de la Volkswagen electric.
Da, ăla care era fain și era fancy și era foarte hippie.
Da, exact. E, ăsta este o râțenie, nu știu cum să zic, adică până și dacă o desena Johnny Ive tot arăta mai bine, știi? Glumesc, Johnny Ive a făcut lucruri frumoase. A făcut și lucruri mai puțin, mai simpliste, ca să zic așa. Ce m-a surprins este
faptul că... Unde designul era principalul și nu funcționalitatea.
Da. Ce m-a surprins este faptul că are butoane la uși. Mă așteptam ca, na, mașina de la Apple să nu aibă butoane, știi? Adică...
Numai tău îți urât la ea și să și deschide.
Ceva de genul, da. Păi na, știm că mașinile Apple nu au butoane, știi? Bine, mașinile Apple nu există deloc, dar... Na. Așa, ideea este că Apple, proiectul Apple Car sau Project Titan a fost... au renunțat la el, cel puțin deocamdată. Acum, na... Eu spun de fiecare dată, faptul că un site, o publicație spune că există un proiect despre care Apple nu confirmă nimic și despre care aceeași publicație sau altele peste 1, 2, 3, 5 ani spun că nu există sau că nu se mai face, nu înseamnă că acel proiect a existat. Da, probabil că intern exista o echipă care explora ideea unei mașini sau a software-ului pentru mașină și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că Apple chiar avea de gând să-l facă. Din punctul meu de vedere, Apple Car nu e altceva decât Apple Car, CarPlay, adică funcționalitățile pe care Apple vrea să le implementeze în companii precum Porsche și altele, și pe care le-au și făcut parțial deocamdată, legate de, eu știu, interfața vehiculului și așa mai departe, știi? Dar nu neapărat o mașină. Acum că Apple avea de gând să facă o mașină și s-au răzgândit între timp, nu știm sigur, pentru că ei, știi cum e, neither confirm nor deny, știi? Nor deny,
da,
știi? Adică
da.
E un fel de, poate că a fost, poate că n-a fost niciodată. Oricum, dacă ăsta a fost designul, e bine că renunța la el.
Voi puteți să dați din gură despre ce credeți voi că ar fi și noi știm ce e.
Da, ceva de genul ăsta. Apropo, dacă ai vedea o mașină făcută de Apple, cum ai vedea-o sau ce ți-ar plăcea să aibă?
Nu știu dacă Apple, oricât îți iei de mari și de tari și de șmecheri și de puternici, ar fi o companie care ar putea ieși imediat cu o mașină care să aibă succesul pe care îl au acum. Pentru că noi ne uităm la Apple și zicem, da, wow, ei sunt cei mai tari pe partea de hardware. Hardware-ul lor e foarte fain, dar și ca să ajungă acolo au trecut inclusiv printr-un aproape faliment ca să ajungă în situația. Deci ei, dacă la un moment dat vor scoate o mașină, nu înseamnă că va fi un succes și imediat toată lumea o să zică, da, vreau să-mi cumpăr mașina aia că e de la Apple. Și
probabil, probabil că sunt oameni care vor face și chestia asta, vor zice, e de la Apple, o vreau, știi? Bine, și noi, sau și eu și tu, ne gândim serios să cumpărăm ceva atunci când scoate Apple ceva, știi?
Da, așa-i. Uite-te exemplu cu Apple Vision Pro, care tot așa, e prima generație și oamenii l-au cumpărat și da, ce fain, ce nu știu ce, dar, știi? Nu știu ce aș putea să îmi doresc sau ce aș vrea de la o mașină Apple, altceva decât ce aș vrea de la cam oricare dintre cele 3-4 branduri la care mă uit și care zic, da, într-adevăr, au mașini care sunt sigure, frumoase, o plăcere să urci în ele și să vrei să te deplasezi, că la urmă asta e scopul. Poți să iei mașina pentru utilitate, dar poți să iei pentru utilitate plus plăcerea de a o conduce.
Acum, eu văd Apple mai degrabă ca pe un, așa cum au achiziționat multe proiecte din afară, până și Siri a fost un proiect adus din afară.
Da, și uite-te ce
vine. Și ce l-au ajuns, da. Puteau să cumpere o companie oarecare, nu zic Tesla neapărat.
Știi
puteau
că zvonurile spun că ar fi vrut să cumpere Tesla, dar nu i-a ieșit și deci acolo știi că e un pic de poveste cu du-te vino în zona.
Poate că n-au avut destul de mulți bani, poate, nu știu. Sau cine știe,
da,
poate
sau
Elon
nu s-a
Musk a cerut
bine la telefon cu Elon Musk.
Da, Elon Musk probabil că o fi cerut cine știe ce ciudățenii sau cine știe ce condiții.
Da, el o fi zis, vreau mult aur și să înțeles că vreau un taur sau chestia de genul.
Da. Îmi este, cum să zic, mi-ar plăcea sau aș vedea Tesla cumpărată de Apple, pe de-o parte, pentru că anumite valori se potrivesc, anumite chestii de design se potrivesc și așa
nu,
mai departe.
Nu, asta e problema. Tu le potrivești. Nu neapărat se potrivesc în cadrul companiei. Tu din afară, că le vezi în felul ăla și că ai auzit în felul ăla, zici că da, uite, într-adevăr ar fi ca și produsă de Apple, dar nu e așa. Companiile și cultura în companie, în cadrul companiei, e complet diferită, e altceva. Știi?
Da,
deci
știu,
din
știu
afară
mulți,
dacă te uiți, zici, da, uite, într-adevăr asta ar putea să fie una făcută de Apple. Dar aia e doar vârful icebergului. Ce-i jos, ce-i în companie, cum lucrează oamenii, care-i cultura lor și toate chestiile alea, aia e complet, complet diferită. Și din fericire, nu există două companii care să aibă aceeași cultură.
Da, mai e un aspect. Mașinile,
chiar dacă produsele pe care le scot le-ai putea încadra sau grupa și zice da, astea toate fac parte dintr-un grup sau de la o companie care, uite-te, face chestia asta, poate design, poate atenția la detaliu, poate, știi? Dar ceea ce se întâmplă dedesubt ca să rezulte chestia aia e altceva.
Da, am mai vorbit de aspectul ăsta, mașinile omoară oameni sau oamenii care conduc mașini omoară oameni, știi, greșelile lor, neatenția lor, faptul că se urcă băuți, drogați la volan și așa mai departe. Apple nu știu dacă vrea să fie asociată chestia asta, pentru că dacă rămâi fără baterie la ceas sau
da,
la telefon,
mașina,
nu omori un om, știi?
Da, dar nu-i ca și cum mașina a omorât, ci cel care a fost în mașină, ăla este vinovat. Dacă, God forbid, este un accident, nu ajunge mașina la chisoare.
Realizez că prima mașină, Apple...
Sau producătorul, știi?
Dacă este pe self-driving, da. Dar gândește că atunci când va fi prima mașină Apple implicată într-un accident mortal, faptul că este o mașină Apple va fi cunoscut. Se va...
Va fi
bate
cunoscut
toba
la fel ca
asta.
Și cu Tesla care o intra sub tir. Dar... Asta e, știi?
Poate acolo avea
el îți spune, băi, nu fi bou, dar acum nu poate să-ți dea și o palmă după cap ca să nu fi bou.
Da. Corect. Oricum, povestea asta ți-am zis, dacă arătau atât de urât, mă bucur că nu le-au mai făcut. Acum, evident, tehnologia dinăuntru, poate și alte funcționalități, poate erau super ok, știi? Dar așteptăm Apple în era viitoare atunci când o să fie, mașini zburătoare sau cine știe ce alte
minunății vor mai apărea. Nici nu știu dacă ei ar fi vrut să facă neapărat o mașină fully functional. Deci toate chestiile astea sunt zvonuri, sunt discuții, sunt dramatizări. E foarte frumos să vorbești despre că ar fi, că s-ar putea, că ar păți și să scoți încă articole pe tema aia și să ai o grămadă de conținut și să generezi conținut și așa mai departe. Dar e foarte frumos. Dar nu știm, de fapt, ce se întâmplă acolo, ce a fost, cât a fost, ce s-a cercetat, ce s-a investit. Deci...
Da. Una peste alta, mă mai surprinde un aspect. Această randare cu ceea ce cred cei de la 9to5 Mac sau cine a crezut că și-a realizat această randare, arată că Apple Car era un fel de dubiță, de microbuz și așa mai departe. Surprinderea mea este și alta. Oare de ce Apple nu ar vrea să facă o mașină sport sau un... ceva, știi, mai gen Porsche sau gen altceva, știi, și-ar vrea să fac un microbuz.
Asta spun, asta este ceea ce unii cred că ar fi sau că s-ar fi vrut sau așa mai departe. Din nou, nu înseamnă nimic. M-am uitat și eu la o grămadă de știri de genul ăsta, am văzut videouri și documentare făcute pe tema asta, că uite că au renunțat, că vai, că ce interesant, că ce nu știu ce. Da, ok, am înțeles. Voi discutați pe bază de speculații. Poate că este, poate că nu arată nici din greșeală așa, poate că n-a existat, poate că a fost o discuție sau s-a lucrat sau a fost un grup de lucru pentru așa ceva, dar nu poți să atribui nimic mai mult.
Știi? Cu siguranță. Bine, putea să fie și mai rău, puteau să facă o mașinuță din aia, gen Fiat 500 sau, eu știu, Volkswagen Beetle sau altceva, știi, adică... Oricând se poate și mai rău, știi? Cam asta e ideea. De văd, scrie despre faptul că Microsoft Teams se mută către o singură aplicație pentru personal and work. Acum, tu știu că folosești produse Microsoft. Eu habar n-aveam că Teams are două aplicații diferite pentru work și pentru personal. Așa este?
Da, așa este. Și pe una chiar scrie iconul, scrie new pe el și dedesubt scrie Microsoft Teams Work or School și mai este una Microsoft Teams Classic.
A, deci sunt și mai multe.
Sunt cele două. Știi, este versiunea asta Work and School. Nu vrei cumva să o instalezi chiar înainte să intru într-un call cu un prestator de servicii cu care
adică dacă
lucrăm.
N-ai Work and School, nu poți să discuți cu cineva de chestii personale? Sau nu știu cum vine chestia asta.
Nu are nicio treabă. Unde cred eu că vor ei încet, încet, încet să meargă este să reducă numărul de aplicații pe care trebuie să le mențină. Și de ce mi-e cel mai teamă este să nu înglobeze și Skype și să facă doar o singură aplicație.
De ce?
Adică aș ce teamă prefera de asta? Să lasă Skype așa cum e acum și să continue cu Teams așa cum e și cum a fost dintotdeauna, că era pe vremuri Skype și după aceea Link.
Dar Microsoft,
de fapt,
strică
era tot. Office Communicator,
Microsoft strică tot,
și...
adică e cunoscut faptul că e...
Nu neapărat strică. Știi cum e? Când trebuie să menții două echipe care să dezvolte sau două produse diferite și să plătești pentru dezvoltarea și menținerea două produse diferite și suport pentru două produse diferite, are sens să încerci să reduci, să minimizezi, să... E evident, adică
nu, eu mă referam la situații precum To-Do, în care au luat Wunderlist, l-au stricat și au făcut ceva mai slab calitativ decât ce era
l-au
inițial.
Făcut To-Do, au Planner, au Project și toate astea au câteva componente care între ele se suprapun.
Pentru
ei,
ce
dacă le-ar
Teams?
Lua toate astea și le-ar face din toate și ar rămâne doar Planner, atunci lumea zice, băi, dar stai puțin, prea mult pentru ce-mi trebuie mie. Probabil
corect,
n-ai vrea să-ți gestionezi lista de cumpărături într-un aplicație de project management.
Tu la ce folosești Teams? Teams e un fel de ce? Un fel de Slack combinat
fel,
cu
exact
Zoom?
Exact, concurent
sau ce?
De Slack, da. Dar îmi place mult mai mult, e mult mai fain integrat, funcționează foarte bine cu Microsoft 365, funcționează cu OneDrive, poți să partajezi documente de acolo, să lucrezi pe documente, să le vezi, să După aceea integrarea cu Viva, cu toate astea, e foarte, foarte fain. Are Copilot acum.
Deci... Are și funcție precum Google Meet sau Zoom, adică ceva de conferințe,
da,
sau
da,
call-uri,
absolut,
sau ceva
absolut.
Din asta.
Cred că la un moment dat am trimis și un screenshot cu un call pe care l-aveam. Și ziceam, acum, uite ce fain e să...
Dacă ar combina Microsoft acele de work și de personal, pe tine te afectează într-un sens pozitiv sau negativ?
Aș vrea Skype să rămână așa cum e.
A, deci în momentul de față Skype face parte
să,
din
Skype
cel personal?
Să... Sper să nu le integreze. În rest, ce face cu cele două, Teams, sincer, e problema lor. Teams oricum îl folosesc doar pentru business.
Mm-hmm.
Dar nu aș vrea după aceea să zic că da, dar știți că mai avem încă un produs care l-am putea aduce aici. Pentru că foarte multe din funcționalitățile Skype se regăsesc în Teams. De fapt, nu. Toate funcționalitățile din Skype se regăsesc în Teams. Și nu aș vrea să facă mișcarea asta să meargă un pas mai încolo și să zic, ok, hai să aducem și Teams, și Skype în Teams.
Bine, asta ar însemna probabil să primești notificări pentru muncă atunci când ești acasă și chestii de familie și invers, mă gândesc, nu? Adică asta ar fi un dezavantaj.
Da, cumva separate.
Da. Eu n-am simțit niciodată nevoia să folosesc Slack. Am avut ocazia sau dezavantaj, depinde cum vezi, să folosesc Slack în câteva situații în care a fost implicat.
Ghinionul, se spune.
Da,
ghinionul. Dar să scrie ghinion.
Da. Am avut ghinionul să folosesc, să mi se ceară pentru niște cursuri să folosesc Slack. Și am stat cât am putut de mult, de puțin posibil în ele. Eram la modul, păi n-ai văzut că am scris în Slack? A, nu, nu l-am instalat. Cum? Nu folosesc Slack? Nu. Ok, adică un fel de, știi, în ce țară înapoiată trăiești, mai ales că erau proiecte internaționale. Dar n-am vrut eu să folosesc Slack. Nu, cum să zic, însă și ideea de a avea încă o aplicație pe care la care să-i văd toate notificările și erau discuții interminabile pe anumite chat-uri pe acolo, știi, pe anumite care diferite chat-uri și așa mai
nu,
departe.
Nu, numai, știi ce e enervant? Că în unele situații oamenii nu știu ce să trimită, unde să trimită, în care room, știi? Și trimit pe general sau informează și și pe ceilalți și nu, discuția asta nu are nicio treabă cu mine. Nu mă interesează, nu vreau să o știu. Nu-mi trimite și mie despre componenta aia a proiectului care pe mine nu mă interesează sau despre ce știu eu ce discuție pe care ați avut-o voi despre unde să vă petreceți vacanța de vară. Știi? Și chestii de genul ăsta.
Da, corect. Vreau să te mai întreb o chestie.
Dar, într-adevăr, Teams, în momentul în care a început pandemia, ei au scos și o versiune care era personală. Știi? Mm-hmm. Și cred că aia vor în cele din urmă să-i facă un spin-off sau ceva și să zică ok, gata, la asta încet, încet renunțăm și va trebui să folosiți un cont de work or school, cum zice Microsoft, că sunt conturile Microsoft personale, care sunt cele de Live, Outlook.com, MSN, Hotmail, versus conturile de Microsoft 365, de Exchange, de toate celelalte produse de business.
Din ce am văzut, Apple are Microsoft Teams pentru iPhone, pentru iPad și pentru Apple Vision.
Mm-hmm.
De ce ar folosi ceva pe Apple Vision?
Pentru că îl poți folosi și pe Microsoft HoloLens. Și este foarte, foarte
but
fain
why?
Pe HoloLens.
Da, înțeleg utilitatea, da.
Pentru HoloLens îi văd rostul. Pentru Apple Vision Pro nu îi văd rostul pentru că Apple Vision Pro nu este pentru aceeași categorie. HoloLens, Microsoft, l-a dezvoltat, deși la lansare l-a prezentat pentru gameri, l-au lansat și integrat cu Dynamics și este un tool de business și asistență. În ce sens? Tu dacă vrei să poți să oferi asistență pentru un coleg de-al tău pe teren, el își pune frumos HoloLens și poți să-l asiști. Ok, am nevoie să remediez nu știu ce la sistemul ăsta. Uite, de exemplu, în IoT. Am un set de senzori pe care eu trebuie să instalez și chestia asta am văzut-o de multe ori la mulți clienți ai clienților, unde echipa care e trimisă pe teren trebuie să deconecteze un data logger cu probleme și să conecteze un altul. Aia înseamnă că deconectează acel computer de la sistem care adună toate datele de pe senzor, trebuie să conecteze un altul și după aceea să conecteze senzorii și să se asigure că l-aș face toată partea de verificări, de status check și așa mai departe și că totul funcționează. Și cum face acum clientul? Trimite fotografii peste fotografii pe WhatsApp, pe ce poate, de la echipa care se ocupă de mentenanță, care e la mii de kilometri distanță.
Asta nu se cheamă spam? Și? Adică...
Dar dacă el nu-l conectează, este tot vina clientului. Știi? Dacă el nu-l conectează corect. Și trimite fotografii cu, da, uite, te-am conectat cablul ăla acolo, am conectat cablul ăla acolo, ăla acolo, băi, ăla nu-i bine acolo, ai grijă, nu, ăsta mută-l dincolo.
Deja.
Exact, știi? Deci chestii de genul ăsta. Ei, gândește că e omul pe teren cu Microsoft HoloLens și îi poți arăta și tu vezi exact ce vede el și zici, uite-te, ăsta îl conectezi aici și poți efectiv să-i desenezi, să-i arăți. Tu vezi pe ecranul tău exact ce vede el acolo și poți să zici, uite, ăsta e aici, aici conectezi chestia aia, asta la alta aici. Scoți chestia așa, o dai jos de acolo și toate chestiile de genul ăsta. În unele proiecte, la unii clienți, îți destul de implicat destul de mult, inclusiv la partea asta. Și
bun, și partea asta nu poți să o faci și pe un...
Când am văzut cum fac ăștia.
Pe chestia asta nu poți să faci prin orice videocall? Adică ele să-ți arate
nu,
și
pentru
tu
că pe
zici...
videocall tu nu poți să-i arăți, uite-te la chestia aia. Acolo poți efectiv să-i arăți. Cablul ăsta, vezi, care e aici, îl poți marca și să se vadă verde, roșu, albastru, ce vrei tu. Asta îl conectezi aici.
Există posibilitatea ca interfața aia, care pare destul de încărcată la Teams, să o simplifici, să zici, băi, eu nu vreau butoane, 10 butoane de astea, cum știu ce. Poți să scoți anumite chestii.
La final este o aplicație, din păcate, Electron.
Da, asta observ din interfața ei, da. Văd că are și Copilot.
Are și Copilot.
Folosești?
Mai puțin. Folosesc destul de mult ChatGPT în așa fel încât să nu prea mai îmi trebuiască Copilot. E util atunci când îi dai contextul și zici, da, uite-te, pe contextul ăsta, pe chestiile astea, fă-mi, pe documentul ăsta pe care l-am primit. Am primit, de exemplu, o propunere de ofertă de la un furnizor care trebuie să o împachetez cu alte servicii și să o trimit la client. Cel mai simplu să analizez cele 30 de pagini pe care le-am primit, GPT, fă-mi o sinteză. Mi-am făcut sinteza, am discutat, am văzut, ok, am discutat-o cu clientul și am zis, uite, asta ce ne oferă terța parte, asta e ce punem noi peste și cu asta mergem mai departe.
Îmi spunea un invitat într-o emisiune zilele trecute că înainte să vine la mine la emisiune ca să vadă dacă e pregătit, i-a zis lui ChatGPT, ești un jurnalist și mie e un interviu. Eu sunt asta și asta și asta, candidez pentru asta și la o funcție, la o asociație candida, candidez pentru asta și asta, adresează-mi 10 întrebări sau nu știu cât i-a zis el acolo. ChatGPT i-a pus întrebări, unele destul de le puneau cumva în curcătură, au vrut să pregătească omul și după aia a zis, ajută-mă și cu întrebări la aceste întrebări, ca și cum ai răspunde din punctul meu de vedere. Și l-a ajutat și cu chestia asta. Știi? Și a zis și un bun antrenament, știi, pentru chestii de genul ăsta, chiar e o chestie bună, știi? Adică, te ajută și, uite, nu m-aș fi gândit eu la chestii. Bine, eu ca și jurnalist am întrebările la mine, cum se zice, știi? Dar, există variante prin care poți să te pregătești în felul ăsta. Una peste alta, tu zici că e o chestie bună treaba asta cu Teams sau nu, că se unesc cele două?
Nu, pe mine mă lasă rece, pentru că nu-l folosesc pe cel personal. Pe vremea când se folosea pentru școală, atunci, da, ziceam ok, dar de ce să trebuiască încă așa ceva? Dar acum, uite, fiică-mea în timp ce era la în timp ce era în pandemie și era la grădiniță pe vremea aia, a făcut grădiniță online pe Microsoft Teams. Și a fost ok.
Ai mei făceau pe Atservio. Direct. Adică, ba nu, mi se pare că făceau pe Zoom, nu pe Atservio, nu mai știu. Da, oricum. Bine, o aplicație din ăsta, știi cum e, e doar o aplicație. Nu e ca și cum, la nivelul ăla de școală, ai nevoie de cine știe ce funcții complete și chat-uri și chestii de astea, știi, mă gândesc.
Hai dar că da, poți să înveți. Mai ai un whiteboard acolo unde poate să scrie. Mai ai un screen share unde poți să arăți, ok, uite-te ce am reținut eu. Mai poți să pui niște polls acolo ca să poți să votezi. Da, aș vrea aia, îmi place aia, sunt de acord cu aia și așa mai departe. Deci poți să-l faci destul de interactiv. Dar în momentul de față nu. Mie, știi, ok, bine.
Da.
Dar nu integrați și Skype acolo.
Următoarea știre vine de la Apple Insider și vorbește despre faptul că Apple se gândește să integreze o plajă largă de senzori în viitoarele Apple Watch. Bine, toată povestea asta este, vine ca urmare, ca să zic așa, toată situației cu, nu știu, compania aia de i-au dat în judecată și n-au mai putut să mai integreze senzorul de ce era la, nu de temperatură.
Massimo?
Massimo.
De heart rate.
Da, da, de puls sau ceva, de așa. Toată povestea asta
este integrat, doar că este dezactivat.
Este dezactivat, da. Așa, odată cu chestia asta, ar putea, spune articolul respectiv, să, includă viitoarele modele de Apple Watch diferiți alți senzori. Cum ar fi anemometrul? Știi ce este un anemometru? Este un instrument care măsoară viteza vântului. Pentru că de asta avem nevoie într-un ceas.
Da, stai să spun de ce.
De ce?
Cățelușa noastră, dacă o suflă vântul din față, ea se lungește acolo, pe jos.
Ca să nu sufle vântul, mi se pare normal.
Să nu sufle vântul, da, e așa figură. Da. Și dacă suflă vântul din față, ea se lungește. Să zice, fain, se lungește pe trotuar. Știi, se pune jos. Stai seama, dacă nu ai așa ceva pe Apple Watch. Sau altfel, dacă ai așa ceva pe Apple Watch, poți să-i spui, te rog, pune-te jos. Suflă
pune-te
vântul.
Jos că vine vântul, da. După care, un bolometru care măsoară temperatura radiantă a unui corp sau material pe care este pus acel ceas. Cu alte cuvinte, poate să-ți măsoare chiar și un bolometru măsoară radiațiile măsurând temperatura obiectului respectiv.
Da, știi care e părerea mea? Oh, bollocks.
Da, dacă emiți deja radiații, cred că un Apple Watch e cea mai mică problemă ta care ți arată chestia asta. După care...
Poate ai ceva baterii de la chinezești.
Da, exact. Poate le-ai mâncat cei 3 minute. După care, un senzor, un heat flux senzor, care măsoară fluxul de energie, sau nu știu cum să-l descriu, tot așa prin căldură, știi? Prin căldura emisă de un corp. Ok, nu știu dacă nu trebuie. După care, radiațiile solare. Uite, chestia asta mi se pare interesant. Să zici, băi, dacă radiațiile solare când te duci la plajă, să zicem, sunt peste un anumit nivel, e bine pentru că poți să
ai...
Dar
alea nu sunt și acum raportate.
Ba, da, dar știi cum e? E raportat la modul pe litoral sunt toate radiații solare, dar să știi în locul tău câte... E ca și cum ai zice...
Dar
în...
nu, îți spune și pe watch. Îți spune, valoarea este atâta și îți arată. Asta e considerată mare, asta e considerată mică.
Ok. După care, termometru. Asta chiar mi se pare super, super utilă. Uite, chestia asta vreau să o văd implementată într-un ceas, pentru că mi se
cu
pare...
Cu condiția să fie corectă și să-ți dea informațiile calculate cum trebuie.
Știi că erau niște zvonuri că căștile AirPods ar putea să aibă un termometru, pentru că temperatura din ureche este mai precis măsurată decât de la mână.
Zic.
Da. Deci asta zic. Dacă ar fi așa, chestia asta ar fi utilă. Acum, nu știu dacă termometrul respectiv este făcut să-ți măsoare temperatura ta, ca om care îl poartă ceasul sau temperatura mediului în care ești. Adică să zic, afară păi, sunt X grade.
Mă interesează.
A, tu vrei eu temperatura mediului?
Fără ceas, știi?
Da. După care...
ce noroc că port la mine în buzunar sau pe mână dita mai termometru, știi? Exact de asta aveam nevoie când intru într-o cameră.
Da, și un water sensor, mai spune articolul respectiv, un water sensor măsoară, nu știu...
Umiditatea.
Umiditatea, poate?
Știi, da, ai transpirat. Măsoară dacă ești... Mi-aș fi dat seama cu batista în mână, știi?
Da, e ceasul care măsoară dacă ești inundat, știi?
Da, exact.
Știi că era vorba aia că corpul uman este 80% apă, deci eu nu sunt gras, sunt inundat, știi? Așa și noi, știi? Ceasul ăsta îți va zice dacă ești inundat. Așa... Dintre toate chestiile astea, cel de temperatură mi se pare cel mai interesant, cel mai util și după aia
deci
pentru cine cel cuvântul.
Cel mai greu de implementat, ca să fie probabil, cât se poate de relevant. Știi că anumite generații de watch au acel senzor de temperatură, dar din ceva motiv ei au optat să nu îl pună public.
Da, parcă și, nu mai știu, parcă HomePod-ul avea un senzor de temperatură care nu era activat, nu mai țin minte.
Da, asta. Dar ăla mi se pare că l-au făcut între timp.
Da. Oricum, e interesantă chestia asta și abia aștept să se întâmple anumiți senzori. Și de ce nu și cel de puls? Pentru că, cel puțin pentru noi, acum nu știu dacă patentul respectiv acoperă și Europa sau doar US, parcă doar US. Nu mai țin minte. Iar următoarea știre vine de la MacRumor și ne vorbește despre faptul că a apărut un Apple Vision Pro cu aur de 18 carate. Este făcut de
companie.
Da, un fel de Apple Vision Pro pentru maneliști. Acum, cum să zic, nu este făcut de Apple, ca să nu se înțeleagă greșit, știi? Este făcut de companie care se numește Caviar. E cunoscută pentru faptul că au refăcut anumite device-uri, le-au făcut din aur și așa mai departe. Toată chestia asta, ce m-a amuzat, este faptul că această unitate costă aproximativ 40.000 de dolari. Adică dacă 3.500 de dolari ți se părea mult, ia-l pe ăsta, știi? Cine ar sta cu o chestie din aur pe față? Bine, stai cu chestii de aur la urechi, ca cercei, la brățări, la gât, la nu știu ce, de ce să nu stai și cu ceva de aur pe față, mă gândesc, așa. Și cine ar plăti 40.000 de dolari pentru așa ceva ca să stai pe față cu el? Știi? Asta mă întreb eu. Aceeași companie, spune articolul, a lansat un custom iPhone 15 Pro care a costat numai puțin sau costă numai puțin de 8060 de euro, de dolari în cazul lor. Și poate fi precomandat dacă vrei să-l cumperi. Dar sunt tare curios cine va cumpăra un astfel de device. Tu îți vei cumpăra unul ăsta?
Da. Nu m-a pornit. Știi? Nu mă pot.
Hold my beer. Da. Super, cam astea a fost chestiunea la zi și trecem la Ask My Con, pentru că avem un frumos e-mail de la Andrei. Andrei ne scrie, salut, am avut un început de an cam încărcat și nu prea mi-am făcut timp să vă scriu. Nu o să discutăm astăzi nici despre învățământul românesc, am aceeași părere ca și voi, și nici despre rucsacul lui Adrian. Andrei, care dintre ele? Cam trei.
Exact, vreau să zic și eu, care?
Eu sper să nu se strice foarte curând. Nu se strică pentru că nici nu l-am luat pe cel de cameră, încă n-am avut timpul necesar să-l iau, să-l reconfigurez, să-l pregătesc pentru drum. Așa că nu s-a stricat și nu se strică prea curând. Răzvan, încercam să accesez din LinkedIn ultimele trei link-uri către articolele tale din site. Pare că link-urile nu sunt ok. Ne vedem, ne auzit. Ce s-a întâmplat acolo, Răzvan?
Erau articolele postate personal, între timp le-am mutat înapoi și acum funcționează.
În momentul în care faci chestii de genul ăsta, ai ceva prin care poți să faci automat redirect sau...
Da, teoretic se face redirect din Cloudflare, deci direct on edge, cum să zic ei, dar problema e că nu setasem încă acel redirect. Deci se pare că Andrei a accesat acele link-uri la nivel de mai puțin de o oră de când eu făcusem modificarea.
Mm-hmm. Ok. Andrei, s-a rezolvat. Mulțumim mult pentru e-mail și așteptăm cu interes e-mail-urile tale viitoare și ale tuturor celor care ne ascultă, pentru că suntem foarte interesați de feedback-ul vostru și așa mai departe, și atunci vrem să discutăm despre ele. Și dacă tot avem ceva feedback, vreau să discutăm și despre câteva postări lăsate pe grupul Leper România. Apropo, grupul Leper România îl găsești pe mycon.ro/fg de la Facebook Group, sau poți să-l cauți pe Facebook, facebook.com/fingroup. Da, /group/AppleUserRaw. Grupul care în momentul de față are aproape 25.000 de oameni, adică sunt o grămadă de postări pe care eu le administrez, le moderez, le și așa mai departe. Mai am pe cineva ca și moderator, dar persoana respectivă se ocupă doar ca să posteze anumite articole sau așa de pe boe.ro când sunt relevante, deci nu prea e cazul. Prima postare vine de la Claudia și Claudia scrie: bună ziua, ce îmi recomandați? iPhone 14 Pro Max sau 15 Pro Max? Este pentru un adolescent care petrece destul de mult timp pe telefon, deci un plus pentru baterie, cameră și aplicații uzuale. Nu mă pricep. El îmi spune că modelul 15 ar avea niște probleme. Vă mulțumesc. Răzvan, care e părerea ta? Ce ar trebui să facă?
15 Pro Max.
Ai și, eu știu, ceva argumente sau ceva în pro sau contra 14?
Acele niște probleme sunt ceea ce vezi uitându-te pe YouTube la influencări care încearcă să rupă telefonul, să-l zgârie telefonul, să orice, deci chestii de genul ăla, și îndoi telefonul și ups, uite că s-a rupt. Păi da, așa-i, dar în utilizare normală nu o să forțezi, știi, sau îl dai peste genunchi și ups, uite că s-a făcut două, știi? Ok, în utilizare normală nu o să dai telefonul peste genunchi, deci toate alea sunt complet aiurea făcute, dar sunt făcute pentru show și pentru views și nu atâta pentru like-uri, pentru că eu când văd chestii de genul ăla, eu direct dau thumbs down. Dar un 15 Pro Max va ține mai mult, este o generație nouă, deci dacă întreabă de așa ceva mai mult, ca sigur, bugetul ajunge și atunci nici nu încape discuție.
Are procesorul mai nou și are USB-C. Are USB-C și asta e un avantaj.
Exact, are USB-C, poți, dacă vrei, după aceea să-l transformi chiar într-un tool, deci mai mult decât stat pe, nu știu, social și pe chestii de genul ăsta. Deci poate după aceea învață să filmeze ceva, să facă un filmuleț, un vlog, un ce vrei, și poți să descarci direct videoul acela mult mai simplu.
Pe de altă parte, au fost comentarii la postarea respectivă, unele chiar, hai să zic, răutăcioase. Unul l-am și șters din cauza că era prea răutăcios, care cineva spunea: oare chiar e nevoie unui adolescent, are nevoie un adolescent de un iPhone 15 Pro Max?
Dar asta nu e problema lui.
Exact, e problema părintelui.
Deci
poate adolescentul respectiv e
fix numai invidie și ciudă.
Da.
Dar asta nu e problema lui. Nu e problema celui care răspunde. Da. Deci da, se poate. E treaba mea. Vreau să-i cumpăr copilului un telefon. Am bugetul. Am banii respectivi. Care e problema ta, știi?
Corect.
Da, vreau să iau telefonul, vreau să iau un telefon care să țină mai mult și să-l poată folosi. Nu-i băga pe toți în aceeași oală. Sunt mulți care într-adevăr îl folosesc ca să facă videouri pe TikTok complet idiote. Dar sunt și alții care îl folosesc pentru alte chestii, îl folosesc poate pentru învățat, îl folosesc pentru un vlog de călătorie, pentru orice.
Da, cu siguranță. Și, na, e un device foarte bun, iar dacă părinții și îl permit, și poate adolescentul respectiv, e, nu știu, e olimpic, e premiant, nu e doar
exact,
un răsfățat,
exact.
Atât, știi? Și atunci e problema lor și fixa lor ce fac cu banii lor, știi?
Absolut, așa îmi place. Când cineva vine cu limitările lui și încearcă să le impună altora, știi? Și Și zice că, dar de ce? Păi, asta nu-i treaba ta, e treaba mea, de ce? Știi? Vrei să scriu un eseu? De ce? Sau?
Da.
Mă poți ajuta să găsesc un răspuns corect, complet și relevant la întrebarea asta sau nu? Dacă nu, du-te și fumează în altă parte, știi? Aia e problema ta.
Da. O altă întrebare foarte interesantă este cea lui Mihai, care scrie: bună seara, sunt proaspăt posesor de MacBook Air M3, cel de 13 inch. Este primul meu Mac după o viață de Windows. Ce recomandări aveți pentru folosirea bateriei sau altor funcții ale lui? Mulțumesc frumos! Și am să citesc mai întâi ce am răspuns eu pe grup, după care o să-ți cer părerea, Răzvan, vreau să discutăm puțin despre chestia asta. În primul rând, i-am spus acolo lui Mihai, felicitări, este o alegere excelentă, într-adevăr, MacBook Air cu M3 e un computer foarte bun și am zis că vin cu perspectiva utilizată datorului avansat de produse Apple, sunt pe Mac din 2007. În primul rând, nu-ți bate capul cu bateria. Te va ține mult și bine. Știu că Apple îl dă un rating de aproximativ 18 ore, dar cu siguranță 10-15 ore tot ține. Depinde și ce faci, evident. Dacă vrea neapărat, poate să citească recomandările Apple în privința bateriilor și am dat acolo link-ul respectiv legat de chestia asta.
Întreba în ceea ce privește durata de viață a bateriei sau autonomia bateriei?
Nu, ceva de genul cum să maximizez performanțele bateriei.
Am
înțeles. Și Apple chiar face chestia asta, știi? Așa. La alte funcții, acum depinde la ce se referă Mihai, aplicațiile pe care eu le instalez. I-am zis care sunt aplicațiile pe care eu le instalez imediat pe un Mac nou, pe lângă cele de la Apple sau cele care vin cu odată cu sistemul de operare, și ar fi așa: Dropbox, Chrome, Reader for Mac, WhatsApp for Mac, Microsoft To Do, AnyDesk, Bitwarden, FileZilla și Handbrake, VLC, Diane Archiver și Alfred. Dar, evident, chestia asta depinde de foarte mult de ceea ce vrei să faci sau la ce folosești acel computer, știi, cam asta e ideea. Acum, nu știu, Răzvan, tu ce ai spune? Ce ar trebui să știe un nou utilizator de Mac care vine după an bun de Windows?
În primul rând să-l folosească sănătos, în al doilea rând pentru ce folosea Windows.
Nu spune chestia asta, n-a intrat în detalii.
Majoritatea aplicațiilor care se găsesc pe Windows se regăsesc și pe Mac. Chiar dacă nu aceeași aplicație, pot fi aplicații similare, compatibile. Există și un site, Alternative To, care îți sugerează aplicații alternative. În ceea ce privește performanțele, fiind cu SoC Apple, nu cred că o să aibă probleme o zi întreagă de lucru cu el, în așa fel încât să-i ducă bateria jos. Nu știu exact care este autonomia pentru cel cu Air, pentru Air cu M3 de 13 inch, dar cred că autonomia va fi destul de bună totuși.
Da, cel puțin 10-15
ore. Ce mi-ar plăcea este să vină cu o completare, la care poate răspundem în următor episod, la ce l-ar folosi. Și atunci am putea da mai multe sau niște răspunsuri mult mai detaliate. Îl folosește pentru consum de conținut, îl folosește pentru editare audio, video, pentru development, pentru ce anume. Îl folosește pentru ceva specific în jobul lui, îl folosește mai mult pentru aplicații web pe care le folosește pentru serviciu sau pentru acasă.
El spune că a trecut și de la Android la iOS în același timp și acum aștepta, probabil comandase sau urma să comande și un Apple Watch. Deci
foarte
era all-in în ecosistem, știi?
Cum e? Bun venit în livadă.
Da, exact. În livada cu mere. Și atunci, de asta zic, e o chestie bună că s-a întâmplat așa. Te-aș mai întreba ceva. Uite, mai scrie acolo cineva de antivirus. Na, se temea omul legat de antivirus. Ai instalat vreodată un antivirus pe Mac?
Nu, dar este o companie foarte faină în Austria care produce un firewall și malware detection software sau app, îi zice Little Snitch, dacă te simți bine cu chestia aia, și care îți zice: ok, uite-te, vezi că pe portul ăla cineva te scanează, vezi că e acolo o chestie de genul ăsta, dar nici acela Noi am mai updatat licența, cred că de 4 sau 5 ani, nici la acela. Deci, nu, n-ar fi nevoie. Dar, ca tangentă aici, sau o temă similară, fiică mi-a avut săptămâna asta la școală o vizită de la o entitate care le-a povestit despre securitatea cibernetică.
Și
le-a
pe
spus
sau?
De virus acolo și le-a explicat că uite de dacă cineva îți trimite un link de genul ăsta, tu să nu-l deschizi. Și le-a explicat o oră, au stat o oră în plus peste programul de școală, ne-a întrebat doamna învățătoare cine vrea să rămână și cine nu. Ei urmând să mai facă, cei care rămân urmând să mai facă încă o oră în plus de școală, cum ar veni, și a venit cineva și le-a prezentat chestia asta. Și cea mai tare fază a fost, a venit fiica mea acasă și mi-a povestit despre chestiile astea și zice, dar eu i-am spus că noi nu avem virus acasă, că noi folosim numai Mac-uri.
Corect.
Da, aproape corect. Mai folosim uneori și Windows, dar ocazional, dar așa este. Ai dreptate.
Și atunci când avem virus, luăm antibiotic. Nu e nicio problemă.
Nu e antibiotic pentru virusuri, e antibiotic pentru bacterii. Dar asta este o altă discuție și nu făcea subiectul acelei teme, dar mi-a plăcut cum le-a povestit de virus, de ce antivirus să instaleze și așa mai departe și fiica mea, stați, știi, nu, e greșit, noi folosim Mac-uri.
Da.
Și gata, știi, și iPhone-uri, așa că... Da. Voi dați din gură în continuare.
Corect. Costel vine cu altă întrebare interesantă. Salutare, grup! Cum e posibil ca un soft, ca în soft pe iPhone 12 să-mi arate battery health la 92% și în 3U Tools să arate 78%? Știu că e ceva modalitate de a face noua baterie să-ți arate procentul după schimbarea componentei, dar aici ceva pudet la mijloc. Sau, de fapt, asta se întâmplă dacă schimb chipul bateriei. Eu pe partea asta de hardware, sau nu știu dacă bateria lui era schimbată sau nu, nu știu. Dar din punctul meu de vedere, ce-ți arată telefonul ar trebui să fie varianta corectă. Eu așa văd chestiile astea. Nu știu ce părere ai tu, Răzvan.
Da și nu. Nu neapărat ceea ce îți raportează Apple este varianta corectă, dar ceea ce îți raportează Apple este varianta pe care trebuie să o crezi sau în care să ai încredere.
Okay.
Nu înseamnă că neapărat aia este cea corectă. Pentru că Apple de multe ori nu-ți arată valoarea corectă tocmai ca să evite anumite probleme. Sau poate să limiteze anumite iPhone-uri la o capacitate mai crescută a bateriei. Să zic că dacă îți scade sub un anumit procent, ok, gata, trebuie să schimb. Ceea ce nu ar fi neapărat obligatoriu, dar este o sugestie bună pentru ca să lungești durata de viață a device-ului. Pe de altă parte, componentele third party s-ar putea să nu aibă acces la API-ul de unde citești battery health-ul și atunci ai implicit să nu fie în sync cu ceea ce spune Apple. Dar cel mai bine este să iei valoarea pe care ți-o spune Apple.
Pe de altă parte, uite, am văzut pe grupul de Apple România foarte multe discuții legate de baterie. Cât la sută? S-a mai făcut un update? S-a mai scăzut un procent sau două?
Da, exact.
Și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, bateria e consumabil. Trebuie să o iei ca tare. Adică dacă ajung să mă stresez din cauza faptului că la iPhone-ul meu 13, după mai puțin de 2 ani, am ajuns să am battery health la 85%, ceva genul ăsta, ar fi așa o mare tragedie. Ori, când telefonul ajunge la anumite valoare și nu mai îmi convine, îi schimb bateria dacă asta vreau, știi?
Dar nu mai dormi noaptea din cauza asta.
Exact. Adică, na, știi, e un fel de ce să te stresezi din cauza bateriei dacă bateria e ceva consumabil și asta e. E clar că nu o să te ții la nesfârșit.
Știi când te stresezi de ea? Dacă vrei să-l revinzi, atunci, într-adevăr, te stresezi de chestia.
Corect. Uite, de exemplu, tatăl meu a primit, mama mea e mai, eu știu, folosește mai mult telefonul, i-a luat un iPhone 13, tatăl meu a luat, a moștenit telefonul de la ea.
Să-l folosească sănătoasă în continuare.
Are un, tatăl meu are un SE prima generație. Pentru ce are el nevoie, chiar dacă battery health e destul de jos și așa mai departe, nu are nevoie de altceva, știi? Și am zis, vrei să schimbi bateria, să te țină puțin mai mult? Și a zis, păi oricum îl încar la 3 zile, știi? Adică la cât îl folosește el, chiar e, cum să spun, nu chiar telefon fix, dar pe aproape, știi? Și atunci dacă îl încarcă la 3 zile, a, că poate l-a încărca o dată la 4 zile sau la 5 zile, nu face mare diferență pentru el, știi? Adică el dacă a plecat de acasă și și-a lăsat cumva telefonul la încărcat, că a plecat, nu știu, până la piață sau, nu știu, s-a dus să cumpere ceva de la magazinele din zonă, e un fel de, asta e, știi? A trăit într-o vreme în care telefonul era fix, era acasă, știi?
Da, dar nu el se stresează dacă nu răspunde la telefon, știi?
Așa este, știi?
Adică de multe ori asta e problema, adică cineva are telefonul și îl folosește și merge cu telefonul respectiv și își face treaba și se închide. Și după aceea altcineva din familie încearcă să-l sune și zice, băi, dar e acolo, dacă s-a întâmplat ceva, dacă o pățit ceva, de ce nu mai pot să dau de el? Că doar eu l-am lăsat cu telefonul, dar numai el știa că are telefonul pe X%. Așa că și dacă nu te uiți și în Find My sau nu-i dai acces în Find My ca să și vadă care e nivelul bateriei pe telefon, atunci da, într-adevăr, îți faci grijă, îți faci probleme și te gândești, băi, de ce? Da, deci...
Da, mai e și un alt aspect. Te gândești așa, dacă, știi cum e, dacă n-avea telefon și dai cum n-a avut telefon smartphone, a avut telefon de la Nokia cu butoane timp de mulți ani, dacă n-avea telefon...
Da, dar pe ăla răspundea, pentru că la mulți ani te ținea bateria fără să trească să o încarci.
Nu, în sensul că dacă nu răspundea la telefon, măcar ziceai, băi, asta e, n-am cum să dau de el, știi? Acum, dacă... Nu doar că nu răspunde, acum pe iPhone poți să-i văd și locația în Find My și
da,
zic
exact.
Că este acasă telefonul, e clar, dar poate el nu este acasă. Dacă văd că sunt ambele telefoane acasă, la ei mei părinți acasă, îmi dau seama că nu sunt plecați ei pe nicăieri sau cel mult taic nu și l-a lăsat acasă, s-a dus până la, nu știu, până la asociație sau până la ceva de genul ăsta, știi? Dar, na, de cel mai multe ori nu prea contează, știi, pentru anumite persoane nivelul bateriei. Și atunci de asta zic, e un fel de, cum să zic, o chestie total irelevantă din punctul meu de vedere. Dar, na, pentru fiecare, știi cum e, poate să fie ceva important sau... sau mai puțin important, știi? Cam asta e ideea. Acesta a fost important, a fost întrebările despre care vreau să discutăm de pe grupul România, cu siguranță. Dacă aveți întrebări de genul acesta, lăsați-le pe grupul Europa România sau pe contact@mycon.ro. Ne puteți scrie și puteți să ne adresați direct întrebările. În felul acesta putem să vedem ce, cum și în ce fel și să vă răspundem în consecință. Iar dacă v-au plăcut răspunsurile, nu uitați să dați un comentariu în rating ceva la podcast, dacă ne ascultați pentru prima dată și să-l băgați în, eu știu, podcast playerul vostru preferat, să-l ascultați în continuare în cazul în care veniți de pe grupul Apple România. Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul podcastului mycon.ro. Găsești podcastul nostru pe toate platformele de podcasting, de la Apple Podcast și Overcast la Spotify și pe oriunde îți place să asculți podcasturi. Dacă dorești să ne scrii pe rețelele de socializare, suntem pe x.com. cu username-ul @myconro. Ne poți trimite mail-urile tale la contact@mycon.ro și răspundem întrebărilor și comentariilor tale în secțiunea Ask MyCon. Pune un diaz în față dacă ne trimiți pe X. Pe Adrian îl găsești pe boioglu.ro, site-ul său, sau pe boio.ro, unde postează review-uri și articole interesante. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Pe x.com și Facebook îl găsești ca @boioglu. Nu putem încheia fără să mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod City Apart și Burscast. Dacă dorești să achiziționezi spațiu publicitar în podcastul MyCon, te invităm să ne scrii la contact@mycon.ro. Nu ți-am povestit că am zis că faci cu un PC, așa-i?
Aoleu! Ce ai făcut, Răzvan?
Am returnat toate componentele.
Aole, de ce?
Pentru că
lasă-mă să închisez, n-ai găsit astătura potrivită, probabil.
Da, n-o să am timp și chef să stau să asamblez o jumătate de zi întreagă toate componentele și nu știu ce. Așa că de atunci mă uit ce PC aș putea lua eu gata configurat și gata asamblat și dacă e nevoie doar să mai schimb prin el.
Da, ce anume îți lipsea din el sau ce nu-ți venise?
Până la urmă au venit toate componentele și au plecat toate componentele.
Am înțeles. Păi și acum ce faci?
Stăteam cu ele sub televizor, pe comoda de la televizor, unde nu am decât două HomePod-uri mari, generația întâi, cele OG, și Apple TV remote controllerul ăla din aluminiu. Deci e curat acolo și mă enervează dacă văd orice acolo pe el. Pe comoda aia.
Da, te cred.
Și stăteau acolo clădite. Și când a venit și carcasa, zic, ok, acum ar trebui să mă apuc. Vai, dar așa n-am timp și n-am niciun chef acum.
Zic, păi și ce-ai făcut? L-ai returnat la vânzător?
Da, cu totul, n-a costat prea mult. Cu totul, adică toate componentele erau undeva în jur de 9500, oricum sub 10.000 de lei.
Dar voiai să-l returnezi la vânzător sau să-l vinzi tu mai degrabă?
Nu,
la...
nu, am returnat componentele la vânzător. Pentru că PC-ul vroiam să-l folosesc eu.
Adică nu erau încă sigilate, nu erau desfăcute sau ceva
da,
de genul ăsta,
da,
nu?
Da, 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 stăteau acolo frumos și așteptau.
Am înțeles.
Și am zis, nu o să am timp, că pierd o grămadă de timp. Da, am zis că l-asamblez cu fiica mea și foarte frumos, dar nu o să aibă răbdare. O să stea lângă mine jumătate de oră, o oră maxim, o să-și bage nasul pe acolo și după care pleacă și tot, oricum n-are niciun interes, atâta tot că dacă vrea să vadă cum e Windows, știi?
Cine
și zis, nu, facem altfel. O să iau iar un PC de-a gata, asamblat, să văd, poate de la o marcă ca lumea, există o grămadă de firme care aduc mărci de la HP, la Dell, la Lenovo, la așa, sau asamblat de altă firmă sau ceva de-a gata și dacă vreau alte componente acolo, doar schimbălea când am nevoie și gata. Și acum stau și mă uit, am văzut și ceva HP-uri faine,
poate nu trebuie ceva cu Windows, dă-l încolo. Zic și eu.
Îmi trebuie, uite, acum folosesc de exemplu Windows pe Parallels pentru un task de care am nevoie, dar înainte să înregistrăm, astăzi ți-am trimis o fotografie cu Mac-ul care zicea CPU 1 failed, CPU 2 failed, CPU 3 failed. Așa că...
Așa.
Și care a fost cauzat de Parallels. Așa că aș prefera să nu crape Mac-ul din cauza lui Windows și ăla să fie separat. Ideea e că vreau să ajung să am un PC pe care să pot să-l folosesc mai mulți ani, chiar dacă va sta poate 80% din timp închis, dar când e nevoie să-l am gata, pregătit și ok, îi dau drumul dacă vrea să-și facă un update în background sau ceva și să pot să...
Și e sigur că nu-l vei returna sau nu-l vei vinde la... la...
Dacă e nevoie, da, ei primesc. Deci, până acum n-au primit mai mult de 5 PC-uri de la mine.
E abia așteaptă.
Absolut. E ce? E să nu aibă și da. Din ce mânca o pâine.
Ia-l acum ca să le aducă și lor iepurașul un cadou, știi? Ceva cu genul ăsta.
Da. M-am uitat și am văzut câteva variante. Ce mă stresează e că astea asamblate de Lenovo și de Dell nu au unități optice și Dell are unitatea lor optică super idiotă și nu o găsești nici cum de vânzare separat. E unitate optică ca cea de laptop, deci de-aia micuță, știi? Dar a lor este un pic mai subțire, cu un milimetru. Numai chiar cât să te enerveze, că nu poți să bagi o unitate normală în el și să o conectezi. Pentru că am luat două. Am luat una de la HP și nu încăpea și am luat una de la Lighton sau cine mai face.
În ce sens nu încăpea?
Nu încape carcasa de la Dell este un pic mai îngustă decât unitatea optică special făcută ca să poți să folosești doar unități optice produse de Dell, dar de care nu găsești nicăieri în stoc.
Foarte interesant.
Dar el are toate decupajele, tot, poți să-l scoți frumos, am încercat să pun acolo și nu intră. Deci dacă nu o tai cu flexul și după aceea să o prelungești cu ceva sau să improvizezi, nu poți. Ceea ce n-aș face într-un calculator niciodată. Așa că varianta este la Dell-uri cu o unitate externă și aia n-aș vrea să ajung acolo. Dar pe de altă parte, și chestia asta mi era teamă, aș vrea un PC gata asamblat care să fie silențios, să nu mai îmi bat capul cu ok, acum trebuie să caut care cooler este ok, care placă video este ok, care să testez, să trimit înapoi, să iau, să nu poți trimite înapoi dacă e pe firmă mai târziu de 48 de ore. Când poți să denunți contractul și chestii de genul ăsta, știi? Deci tot felul de idioțenii de genul ăsta și încerc să evit și mai multă pierdere de timp. Așa că acum când am timp și aștept să începem un mic on de înregistrat sau o chestie de genul ăsta, mai intru câte 50 minute pe câte un site de la cheat, mai un eMag, mai un PC Garage, mai un de-asta și mă uit, ok, ia să dăm care ar fi o configurație, care ar fi ok,
de ce, de genul ce pândești sau nu știu ce cauți minimal vorbind, adică un procesor de un anumit tip, un anumit RAM?
Vreau neapărat
ce?
Să fie Intel.
Tu vrei un laptop sau un desktop în primul rând?
Vreau neapărat să fie PC cu carcasă.
Deci desktop,
tower.
Cu siguranță.
Da, desktop, okay. Cu carcasă tower. Asta vreau. Aș vrea să pot să-l upgradez. Asta este ideea. De-aia aș fi vrut să-l fac eu, că atunci, în momentul în care el devine obsolit sau se întâmplă ceva cu vreo componentă sau așa, m-am dus, am luat componenta, există câteva firme încă de hardware și în Cluj și mă pot duce la ei, iau o componentă și pot să-mi văd mai departe de lucru dacă am nevoie.
Dar asta puteai să faci și cu cel pe care l-ai returnat.
Da și nu.
De ce nu?
Pentru că la ăla trebuia să stau să îl asamblez și după aceea chiar să și pornească și să și funcționeze la primul boot și așa mai departe. Pe când dacă e unul gata asamblat, acelea deja au fost testate, știi că funcționează, știi că butează și tot ce vrei. De-aia m-aș și duce către un brand, pentru că ei toate le fac pe aceleași componente, sunt testate, sunt verificate, sunt updatate și în general poți să știi, ok, am luat de la brandul ăla, este super silențios. Deci, efectiv, toate Dell-urile, Lenovo-urile, HP-urile pe care le-am avut de când am avut eu PC-uri, că da, îmi place să construiesc, că de acolo am plecat eu. Dar toate alea nu o să reușesc să le faci la fel de optim cum le fac producătorii ăștia.
Sincer,
dar
mai
nici la fel
de agradabile
neapărat cum le fac ăștia.
Mai degrabă aș avea încredere în tine sau, cum să zic, în tine, în mine, în cineva care construiește un astfel de PC și știe câtă pastă îi pune la cooler, știe la procesor și așa mai departe, decât într-o companie care poate face, poate nu face un anumit lucru cum trebuie făcut, știi?
Ăștia vând la... Deci, calculatoarele astea de la Dell, de la HP, de la Lenovo, sunt vândute în companii peste tot în lume, în guverne peste tot în lume, deci nu fac probleme în privința aia, atâta tot că astea sunt un pic mai greu de reconfigurat dacă ai nevoie. S-ar putea ca o placă de bază de un anumit fel să nu mai încapă acolo, sau să nu poți conecta, sau să o sursă, dacă vrei să-i pui o sursă mai puternică, că vrei să schimbi niște, să pui niște componente mai puternice, s-ar putea să nu se potrivească neapărat, că ei pot lucra cu OEMs și aia să le dea direct, ok, uite, sursa asta are aici o mică șină care numai în carcasele voastre se potrivește și carcasele voastre se potrivesc numai cu sursele astea, știi, și chestii de genul ăsta. Dar, uite, mă uit la tastatura asta Apple din fața mea, care știi că avea, e tastatura wired, Apple, Exact cum am și la Mac. Și la Mac Studio tot din asta am. Îl folosesc acum. Și știi că avea prelungitorul acela, USB-A la USB-A. USB-A tată la USB-A mamă. Uh-huh. Dar la capăt, la USB-A mamă, are mufa, are o îndoitură în interior, în așa fel încât să nu poți băga nicio altă mufă USB-A tată, numai pentru că Apple nu vrea. Aia o folosești doar cu tastatura asta. Și dacă te uiți la mufa USB,
adică îndoitura e din fabrică, așa este?
E, are acea îndoitură.
Îndoitura e din fabrică, adică e un feature?
Da, 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 exact, exact. Doar ca să nu poți să folosești pentru altceva.
Păi, e știi? Mama lui Apple, de aia.
Da, și asta zic, că mulți producători de genul ăsta lucrează cu OEM și zice, ok, ce putem dezvolta în așa fel încât să se potrivească doar chestia asta. Și atunci fac un system lock. Ok, vrei să iei ceva mai performant? Ok, schimb totul. E chiar dacă componentele sunt off the shelf. Deci nu face Intel pentru ei procesoarele, sunt exact procesoarele alea, nu face producătorii de RAM, nu fac RAM-ul special pentru ei, ci sunt RAM off the shelf, plăcile video la fel, știi, dar s-ar putea placa de bază să fie cu anumite figuri să nu funcționeze una off the shelf și chestii de genul ăsta.
Fun times.
Dar all in all, la chestia asta mă uit așa când mai am câte un pic de timp și zic ok, bun, hai să vedem care să-l iau și să dau o dată, să dau comanda și să-mi vină ca
dar
să...
De ce nu-l dai comanda să vină și atât? Adică crezi că dacă îl cauți se va ieftini?
Pentru că
sau...
vreau să îl am peste mai mulți ani, că la chestia asta mă tot gândesc. Ok, aș vrea să-l țin, să pot peste 5 ani să-l upgradez sau peste 3 ani să-l upgradez dacă e nevoie, să pot, știi, să nu tot îl schimb, să-l tot schimb.
Crezi că
să schimb doar ce trebuie în el, că asta e avantajul lui. Altfel, așa puteam să-l iau un all-in-one și arăta cel mai bine.
Bun, dar crezi că peste 5 ani va fi, nu vei avea nevoie poate de ceva mai puternic?
Exact asta spun. Și să pot să-l upgradez.
Nu, mă refer mai puternic și la anumite componente care nu pot fi upgradate. Nu știu,
da,
sau poate alte mufe.
Upgrada. Aia e partea faină. Carcasa n-aș vrea să o schimb, că n-ar avea sens să o schimb. Dar componentele să le pot schimba eu. Vreau ceva mai, vreau un procesor mai puternic? Iau un procesor mai puternic. Vreau mai mult RAM? Îi mai adaug niște RAM. Știi? Exact ce nu poți face la Apple.
Da. Bine, asta nu vei putea niciodată să faci la Apple, dar pe de altă parte...
Se putea, dar acum nu se mai poate.
Da. Dar e mai bine așa. E bine că n-ai virus în livadă.
Da, exact.
Da. Ce să zic, good luck la cumpărături, succes la cumpărături.
Mulțumesc,
și...
mă distrez. Știi cum e? Hobby project.
Las
deși
frumos.
Scopul final este chiar biz. Deci nu e hobby project.
Abia
dar e hobby
să văd...
până când decid.
Abia aștept să văd cât te ține.
Da.
Da, succes, Răzvan. Ne auzi și data viitoare.
Mulțumesc.